V souvislosti s dnešním čtením vytanula mi na mysli dávná historka z mých školních let. Chodil jsem tehdy pravidelně ministrovat ještě s dalšíma klukama. Jeden z nás byl takový vtipálek, buď sám něco vymýšlel vtipného, nebo se něčemu smál. Najednou jsme tak seděli proti sobě a četlo se o těch nepravých křesťanech nebo o těch protivnících svatého Pavla, jejichž Bůh je břicho. A v tom se ten můj kamarád na druhé straně začal kuckat smíchy. Já jsem si říkal, že to je něco nepatřičného a hodlal jsem zachovat vážnou tvář, jenže on k tomu udělal ještě pár takových vtipných gest, jako o tom břiše a no, nakonec jsme se zkrátka chechtali všichni, protože smích je nakažlivý. Já vím, teď se nesmějete. Ona situace posledních dnů skutečně dává pražádné důvody, nebo nedává důvody k nějakému nevázanému veselí. Ale možná právě proto se nám častěji vybavují zážitky z dětství, o kterém si teď myslíme, že bylo idylické. A přitom tehdy 80. léta na hranicích byly dráty, na obou stranách té železné opony lecjaké zbraně a už jenom za předčítání tak podvratného textu, jakým byla Bible nebo konkrétně list Filipanům, mohla hrozit politická šikana anebo i tresty. Ale osobní štěstí člověka je vždycky jedna věc a globální politická situace je věc druhá. Je to samozřejmě mezi sebou propojeno, ale když už tak tíživě a hrozivě se díváme na to druhé, na tu situaci globální, tak to ještě neznamená, že bychom měli zanedbávat tu první. A teď nemyslím štěstí ve smyslu spokojenosti, jakési pouze povrchní, ale myslím tím náš duchovní stav a naše duchovní rozpoložení. Zůstal jsem nějak v myšlenkách u toho neobvyklého výroku apoštola Pavla. Když se to trošku přeformuluje, tak se dá říct, že břicho není Bůh, což je samozřejmé, ale když se nad tím zamyslíme víc, tak to tak úplně samozřejmé býti nemusí. A ještě jedna věc, aby to neznělo jenom, že tady to má být nějaká kritika konzumního chování nebo snad dokonce dobrého jídla, to právě naopak, člověk něco jíst musí. Spíš mě k tomu ještě napadá obraz proroka Jonáše pohlceného v břiše veliké ryby. To břicho se tady zdá být jakýmsi obrazem čehosi temného a bezvýchodného. A tak přejdeme radši k dnešnímu evangeliu, které je naopak prolnuté světle. Je to krásný obraz, je to strhující vyprávění, které už od samého začátku křesťanských dějin přitahovalo pozornost mnoha vykladačů. Jeden z prvních a zároveň jeden z největších, nejen ve své době, byl starověký teolog Origenes, spojený jednak s alexandrijskou školou, ale také s křesťanskými komunitami v Palestině. A snad právě skrze tyto styky byl Origenes schopen uchovat pro nás starodávnou tradici, že se totiž to proměnění páně událo na hoře, která se jmenuje Tábor. Je to tedy jde určité geografické propojení té biblické události s nějakým konkrétním místem ve svaté zemi. To je jistě významná informace pro všechny, kdo tam chtějí putovat a možná jste tam mnozí z vás byli, ale samo o sobě to jistě není to nejdůležitější, co nám Origenes o proměnění páně může říci. Mnohem pro nás lidi zde, v téhle době, v tomhle městě, užitečnější mi přijde jeho výklad, že totiž to, co apoštolové viděli, Ježíšovu tvář prozářenou světlem, jeho šat oslnivě bílý a společnost těch nejvýznamnějších starozákonních postav, že to byl v jistém smyslu slova osmý den, den nového stvoření, den, ve kterém se naplní to, co čteme v písmu na jednom místě, hle, všechno tvořím nové. Apoštolové tedy byli schopni zahlédnout přes všechna ta staletí, která už se udála, i přes všechny ty roky, které ještě neuběhly, které jsou před námi, samotný závěr Božího díla, kterým je dovršení celého tvorstva, příchod naplnění Božího království. To je tedy velice mohutná vize, ale zároveň víme dobře, že proměnění Páně je událost, která se odehrává v kontextu očekávaného Ježíšova utrpení. Ježíš předpovídá svoje utrpení, Ježíš mluví o své smrti s Mojžíšem a Eliášem a Ježíš i při sestupu z hory varuje apoštoly, aby nepropadali nějaké euforii, protože syn člověka musí trpět. Tedy Ježíšovo světlo, které se rozlévá z té hory Tábor, umožňuje apoštolům a jejich prostřednictvím také nám jednak udržet si vizi o tom, že vítězem Božím a tím králem Božího království je Ježíš, a zároveň nepřehlédnout lidské utrpení, které se odehrává tady a teď a které se týká zejména těch nejposlednějších a nevinných. Jestliže se nám nepodaří udržet ve svém vnímání živé obě tyto vize, hrozí, že se naším Bohem stane břicho. Že budeme buď řešit jen to, jak bychom to svoje vlastní naplnili, anebo že se budeme zabývat tím, a teď to řeknu docela brutálně, že budeme párat břicha těch druhých. Tak si to lidi mezi sebou dělají od úsvitu lidských dějin, protože přehlížejí stále znovu lidské utrpení, které svědčí o Bohu milosrdném, a protože zapomínají, že konečným cílem lidských dějin je Boží království. A tak v době postní se rozhodně nejedná ani jenom o nějaký kulturní výdobytek nebo paletu všelijakých zvyků, ani se nejedná jenom o nějaké sebemrskačství či duchovní atletiku, ale jedná se o to, abychom si připomínali, abychom v sobě oživovali toto základní přesvědčení, že břicho není Bůh, ale že světlo, které se šíří z Kristovy tváře, nám umožňuje vidět konečné vítězství Kristovo a zároveň nepřehlížet utrpení nevinných. To je naše pozvání, to je výzva, před kterou stojíme. Jakým způsobem budeme schopni tomu utrpení nevinných předcházet nebo mu zabránit, je už do značné míry věc osobního povolání každého křesťana. Ale to, co je společné každému z nás a lidem ve všech dobách, je základní požadavek a povinnost nepřehlížet lidské utrpení. Protože jinak se nemáme jak bránit návalům a útokům zlého, temného. Jinak se nemáme jak bránit skepsi, která nám říká, že celý svět spěje k temnému zániku. Ale naopak, když vnímáme jas, který vychází z Kristovy tváře, jsme schopni postavit se čelem k utrpení nevinných a zároveň držet oči otevřené a jimi vnímat, že učitelem a vojevůdcem, který nás dovede do vítězného Božího království, je sám Kristus, Boží syn.